Ei, sei un dai máis. Como ve que las interxeccións son parte da vida. Por iso aparecen na literatura de todas as linguas, sobre todo na banda deseñada ou cómic. Seguro que na túa biblioteca tes unha selección de cómics ou de banda deseñada na que podes procurar diferentes enunciados onde aparezan interxeccións. Xunto co teu grupo de traballo busca 5 en que aparezan diferentes interxeccións e copias no teu caderno. Serán parte do reto final. Anota tamén o significado que achegan.